Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në programin ton të sotëm do të vazhdojmë studimin e kapitullit të parë të letrës së Jakobit. Në vargun e 18 të tij thuhet: Ai na ngjizi me vullnetin e tij me anë të fjalës të së vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Kjo padyshim që është një referencë për lindjen e re. Si na ka ngjizur ai ne? Me anë të fjalës së të vërtetës, që ne të jemi në një farë mënyre fryti i parë i krijesave të tij. Ngjiz do të thotë të lindësh. Disa thonë: Unë jam i paracaktuar që të humbas, nuk mund të bëj asgjë për këtë. Dhe nëse jam përcaktuar që të shpëtohem, do të shpëtohem. Këtu kemi të përfshirë dy vullnete. Ai na ngjizi me vullnetin e tij. Edhe një herë, mbarësja është bashkimi i dy gjërave. Ajo nuk mund të ndodhë në ndonjë mënyrë tjetër. Prandaj, kur vullneti i Perëndis bashkohet me vullnetin tuaj, ju do të rilindeni sërish. Mos më thoni që nuk jeni përgjegjës. Vullneti i Zotit nuk është që të humbas ndonjë person. Ju jeni të rilindur me anë të fjalës së Zotit. Nëse jeni të gatshëm t'i besoni fjalës së Zotit dhe të pranoni Jezu Krishtin si shpëtimtarin tuaj, ju do të lindni sërish. Sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Lexojmë vargun e 19. Prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur dhe i ngadalshëm në zemërim. Prandaj vëllezërit e mi shumë të dashur, Jakobi po u flet bijve të Perëndisë. Çdo njeri të jetë i shpejt për të dëgjuar. Për çfarë duhet të jetë i shpejt në të dëgjuar? Sigurisht që për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Pasi jeni ngjizur me anë të fjalës së Zotit, ju nuk keni mbaruar ende punë. Ju duhet të rriteni me anë të fjalës së Zotit. Ju keni diçka që është e gjallë, e fuqishme dhe më e mpresë një shpatë me dy presa. Tek 1 Korintasi 2:14, apostulli Paul thotë: Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njoh, sepse ato gjykohen frymërisht. Gjithsesi tek ju si fëmijë i Perëndisë banon fryma e shenjtë e Zotit, që dëshiron t'ju mësoj fjalën e Zotit. Krijuesi i këtij universi dhe shpenguesi i mëkatarëve të humbur, dëshiron të flasë me ju, miqtë e mi. Jakobi thot: Jini të shpejtë në të dëgjuar, jini syçel. Sa herë që qëndroj para një kishe, më vjen të bërtas. Zgjohuni. Ose ka rënë zjarr, sepse dua që ata të jenë syçel dhe në lëvizje. Ne kemi nevojë që të jemi të shpejtë dhe syçel për të dëgjuar fjalën e Zotit. I ngadalshëm në të folur. Perëndia na dha dy vesh dhe një gojë. Duhet të ketë një arsye mjaft të qartë për këtë. Ekziston rreziku që të flasim shumë. Disa mendojnë se në momentin që një person shpëtohet, duhet të filloj të dëshmoj. Të jemi sinqert me juve, nuk mendoj se një krishteri sa po lindur është gati për të dëshmuar. Nëse është shpëtuar natën e mbrëmshme, ne duam që sot të dëgjojmë dëshminë e tij. Veçanërisht, nëse është një person i rëndësishëm, është i pasur, është biznesmen, politikan i shquar, apo ka qenë më përpara gangster. Ne jemi të etur për të dëgjuar dëshminë e këtyre njerëzve. Mua më vjen keq kur këngëtarët thonë diçka para se ta fillojnë këngën e tyre. Shumë herë kam ulur kokën nga turpi për gjërat që kam dëgjuar. Një vajzë e vogël kishte një zë me të vërtet shumë të bukur. Por kur u ngrit dhe tha: Kam 2 muaj që jam shpëtuar. U struka dhe kisha të drejtë për të vepruar ashtu, sepse çfarë po thoshte më vonë ishte në kundërshtim të plot me fjalën e Zotit. Mendoj se është tragjedi kur artistët inkurajohen që të dëshmojnë shumë pak kohë pas shpëtimit të tyre, vetëm sepse janë persona të njohur. Teologjia e tyre është ndonjëherë shumë e neveritshme. Ata kanë nevojë të studiojnë fjalën e Zotit para se të shtyhen përpara për të folur. Zoti thotë se ne duhet të jemi të shpejt për të dëgjuar, por të ngadalt në të folur. Dikush mund të pyes: Po a nuk duhet të ndëshmojmë ne? Po, por duhet të jeni shumë të kujdesshëm për mënyrën si dëshmoni dhe së pari duhet të siguroheni për jetën tuaj. Kam dëgjuar një histori për Sokratin dhe një djalosh që dëshironte të hynte në shkollën e tij. Sokrati ishte mësues shkolle dhe filozof i njohur. Dikush hyri brenda dhe u prezantua përpara Sokratit. Para se Sokrati të thoshte qoftë edhe një fjalë të vetme, djaloshi filloi të fliste pa pushim për rreth 10 minuta. Më në fund kur djaloshi mbaroi, Sokrati tha: "Po të pranoj si student, por do të marr dy fishin e të tjerëve." Djaloshi e pyeti: "Pse do të më marrësh dy fishin e të tjerëve?" Përgjigja e Sokratit ishte: "Së pari, duhet të të mësoj se si ta mbash gjuhën tënde të lidhur dhe pastaj se si ta përdorësh." Jakobi po thot: "Të shpejt në të dëgjuar, por të ngadalt në të folur." Të krishterët duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të mos zbulojnë paditurinë e tyre për fjalën e Zotit. Dëgjojeni Zotin. Bibla thot: "Le të thonë të shpenguarit e Zotit kështu." Por ne duhet të jemi mjaft të kujdesshëm në gjërat që themi. I ngadalshëm në zemëri. Mos debatoni për fen dhe mos e humbisni durimin tuaj. Është e mirë të jesh fundamentalist, por mos filloni të luftoni për çikërrima me këdo që nuk është dakord me juve. Veç kësaj, nuk është e thënë që ju të dini gjithë të vërtetën. Jini të ngadalshëm në zemërim, me fjalë të tjera, mos u zemëroni. Jonathan Edwards ishte presidenti i tretë i Universitetit Princeton dhe ndoshta një nga mendimtarët dhe predikuesit më të mëdhenj të Amerikës. Por ai kishte një vajzë që nuk e kontrollonte dot zemërimin e saj. Një ditë një djalë i ri dhe i mirë, që kishte rënë në dashuri me të, shkoi tek Jonathan Edwards për t'i kërkuar dorën e vajzës për martesë. Tani ky ishte zakoni asaj kohe, por tani rrallë ndodh kështu. Jonathan Edwards tha: "Ti nuk mund të martohesh me të." Djali i ri i tha: "Po unë e dua." Edwards i tha: "Nuk mund të martohesh me të." Djali i ri i tha përsëri: "Por edhe ajo më do." Sërish Edwards i tha: "Nuk mund të martohesh me të." "Pse nuk mund të martohem me të?" protestoi djaloshi. "Sepse ajo nuk është e denjë për ty," ju përgjigj Jonathan Edwards. "Ajo është e krishterë, por hiri i Zotit mund të jetoj me disa njerëz me të cilët nuk do të jetonte dot askush tjetër." Më lejoni t'ju them se sot ka shumë të krishterë që nuk janë të denjë. Ata nuk dinë ta kontrollojnë zemërimin e tyre, gjë që dëmton dëshminë e tyre më shumë se gjithçka tjetër në këtë jetë. Lexojmë në vargun e 20. Sepse zemërimi i njerëzit nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Zemërimi i një njeriu është në kundërshtim me vullnetin dhe punën e Zotit. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të debatojmë për fen. Deri tani nuk kam gjetur asnjë person që bie 100% dakord me mua, por nuk kam asnjë arsye që të grindem me të. Dikush erdhi në zyrën time ndërkohë që po dëgjoja transmetimin tonë të radios. Ai më tha: "Tek ata që janë bitë e Perëndis, dëgjimi i fjalës së Zotit do të çojë në bërjen e gjërave. Ai nuk do të çojë në rutinë dhe ritual. Nuk do të çojë në monotoni apo në një mjegull dhe rregull të zakonshëm. Qëllimi i fjalës është të prodhojë veprime kreative dhe të bëjë jetë produktive, të gëzueshme dhe një përvojë emocionuese. Nëse motivohemi nga një dëshirë e brendshme dhe e shijojmë jetën e mbushur me frymë, unë dhe ti mund të shkojmë në fushën e futbollit dhe pastaj ta shijojmë studimin biblik në të njëjtën mënyrë si lojën. Në fakt, do të jetë mjaft emocionuese. Dëgjimi i fjalës do të na drejtojë të bëjmë për Zotin atë që motivohet nga një dëshirë e brendshme. Kur filluam shërbesën e radios, formuam edhe stafin e zyrës. Unë e di që ky staf është stafi më i mirë që mund të ekzistojë. Perëndia ka dërguar secilin prej tyre njerëzve tek ne dhe gjithsecili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Lexoj vargun e 21. Prandaj hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturinë ligësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Kjo do të thotë hiqni të gjithë ndyrësitë e mishit dhe mbeturinë ligësie. Përthehet më mirë të gjitha ligësitë. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju. Fjala mbjell duhet të jetë rrënjosur. fjala e rënjosur e Zotit. Me fjalë të tjera, ju duhet të pranoni fjalën e Zotit. Besoj se fjala e Perëndisë është mjeti parandalues më i madh ndaj mëkateve të mishit. Predikuesi i vjetër skocez ka thënë: "Mëkati do t'ju mbaj larg Biblës, ose Bibla do t'ju mbaj larg mëkatit." Ai kishte shumë të drejtë, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaja, tha Jakobi. Jakobi po u flet atyre që janë të shpëtuar. Ju keni pranuar fjalën e mbjellë. Ajo fjalë është rrënjosur në zemrat tuaja. Fjala e Zotit ka sjell tashmë shpëtimin tek ju, por ju duhet të jetoni një jetë si të krishter. Bijtë e Perëndisë nuk mund të largohen kurrë nga fjala e Zotit. Çdo fëmijë dëshiron të dëgjojë zërin e Atit të Tij, veçanërisht nëse është një zë ngushëllimi dhe korrigjimi. Një person që nuk është i interesuar në fjalën e Zotit, ose nuk qëndron afër saj, dhe nëse mund të jetë një fëmijë Perëndisë, do të futet në mestet e lashe. Për shumë njerëz ky është vargu më i njohur në letrën e Jakobit. Lexojmë në vargun e 22. Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Unë dhe ti jetojmë në një kohë kur ekzistojnë disa përkthime të Biblës. Edhe pse kam para pëlqimet e mia, mendoj se ne kemi nevojë për një përkthim të ri. Ai duhet të jetë ndryshe nga përkthimi që ne përdorim sot dhe të gjitha përkthimet e tjera. Mos u habisni, më dëgjoni deri në fund. Çdo i krishter mund ta bëjë këtë përkthim të ri. Ju mund të bëni një përkthim të ri të Biblës. Ti mund të thuash, por ti nuk më nje. Unë nuk jam i aftë, nuk jam as i autorizuar dhe nuk e njoh gjuhën origjinale dhe nuk di asgjë për dorëshkrimet. Miqtë mi, pavarësisht kufizimeve tuaja që mund të jenë të shumta, është ende e mundur që të bëni përkthimin më të mirë të shkrimit që është bërë ndonjëherë. A e dini se cili është emri i atij përkthimi? Ai njihet si përkthimi i Bërësit. Bëhuni bërës të fjalës. Ky është përkthimi më i mirë, përkthimi i Bërësit. Pali dha të njëjtin mendim, por vetëm në një frazeologji pak më ndryshe. Në tek 2 Korintasit, kapitulli 3, vargjet 2 dhe 3, a i thot: "Ju jeni letra jon e shkruar në zemra tona, e njohur dhe lexuar nga të gjithë njerëzit, duke qenë manifestuar se jeni një letër e Krishtit, e hartuar me anë të shërbesës son dhe shkruar jo me bojë, por me frymën e Perëndisë si gjallë, dhe jo mbi rrasa guri, por mbi rrasa të një zemre prej mishi." Bota sot nuk po e lexon Biblën, por ne. Ata po na lexojnë, po lexojnë jetën tonë të përditshme. Dikush e ka thënë këtë në këtë mënyrë poetike: "Ungjilli shkruhet një kapitull në ditë, me anë të veprave që ju bëni dhe me anë të fjalëve që thoni. Njerëzit lexojnë atë që thoni, qoftë kjo e pabesë ose e vërtetë. Thoni atëherë çfarë është ungjilli për ju." Në vargjet 22 deri 25 mbërrin në prakticitetin e vërtet të Jakobit. Më pëlqen të theksoj këto vargje kështu. Vargu 22, kërkesat e fjalës. Vargje 23 dhe 24, rreziku i fjalës. Vargu 25, skica e fjalës. Në këtë pjesë shohim anën praktike që arrin atje ku jetojmë. Këtu në vargu 22 kemi kërkesën ose mënyrën urdhërore të fjalës. Dhe bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Në fjalën e Zotit ka një element që e bën atë të ndryshme nga çdo libër tjetër. Ekzistojnë shumë libra që mund t'i lexoni për të fituar informacion, njohuri, stimulim intelektual, frymëzim shpirtëror, argëtim apo zbavitje. Por fjala e Zotit është ndryshe dhe kjo është ndoshta arsyeja që nuk është aq popullore sa librat e tjerë. Ajo kërkon veprim. Bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues. Ajo kërkon vëmendje. Zoti Jezus tha: "Nëse dikush do të bëj vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia apo unë flas nga vetja ime." Fjala e Zotit kërkon veprim. Provo dhe shih, Zoti është i mirë. Ju mund të lexoni histori, por ajo nuk kërkon asgjë prej jush. Ju mund të lexoni letërsi, por atje nuk ka urdhra, deklarata dhe as shpjegime. Edhe pse mund të ketë një mësim që mund të ketë qenë ose jo në mendjen e autorit. Ju mund të lexoni një libër shkencor, por përsëri, ai nuk ju kërkon ndonjë gjë. Mund të lexoni një libër gatimi që mund ju jap një recetë, por nuk thotë që duhet të gatuani ju. Nuk është urdhër që të përzihesh një pako biskota apo që të bësh një kek me çokoladë. Gjithsesi, fjala e Zotit është një urdhër. Ajo është një trumpet. Ajo është një thirrje për veprim. Kush beson në birin ka jetë të përjetshme. Kurse kush nuk i bindet birit, nuk do të shoh jetë, por zemërimi i Perëndis qëndron mbi të. Mesazhi i Zotit Jezu Krisht është së pari pendohuni, së dyti ejani tek unë, së treti besoni. Fjala e Zotit kërkon besim. Të gjitha reklamat sot ushtrojnë presion të madh. Ato përdoren në radio, televizion, stenda të mëdha, në gazeta dhe revista. Të gjitha e përdorin shitjen fuqishëm. Mendjet tona jo vetëm që po ndryshojnë nga lajmet në televizion dhe radio, por po ndryshojnë edhe nga reklamat. Ju keni nevojë të blini makinë dhe dëgjoni që ju thonë se sa i mrekullueshëm është modeli i fundit, kur në fakt i vetmi ndryshim nga modeli i vitit kaluar është një timon pak më i vogël dhe sedilje ndryshe. Po kështu, mund të dëgjoni se nëse nuk përdorni një lloj të caktuar deodoranti, do të humbisni punën. Por fjala e Zotit thotë se do të vdisni në mëkatet tuaja nëse nuk ktheheni te Krishti. Po flisnim për presionin e lartë. Ky është presioni i lartë. Fjala e Zotit thotë: "Në kohën e pëlqyer." Dhe sot po qese e dëgjoni zërin e tij. Ne kemi harruar se Bibla duhet të vihet në praktik. Memorizimi i shkrimit është i mirë, por ai kërkon edhe veprim. Bëuni bërës të fjalës. Jakobi në gjuhën greke nuk përdor foljen e zakonshme bëhuni, që është fjala eimi. Fjala që përdoret këtu është fjala gineste, që fjalë për fjalë do të thotë të bësh, të lindësh, të vish në ekzistencë. Mënyra urdhërore e dhënë këtu është për fëmijët e rilindur të Perëndis. Perëndia nuk kërkon që këtë ta bëjë një person i pashpëtuar. Nga një person i pashpëtuar, Zoti pret vetëm një gjë që të bëjë. Dhe kjo nuk është të bësh, por të besosh. Kur njerëzit erdhën tek Zoti Jezus dhe e pyetën: "Çfarë duhet të bëjmë për të fituar jetën e përjetshme?" Ai u përgjigj: "Të bëni, ky është vullneti i Zotit që të besoni në atë që ai ka dërguar." Bërja për sa i përket vullnetit të Zotit për të pashpëtuarin është të besoj në Krishtin. Zoti nuk i kërkon të pashpëtuarit të bëjë ndonjë gjë tjetër. Ai dëshiron të thotë që tashmë ka bërë diçka për ta. Miqtë mi, Perëndia nuk kërkon asgjë nga ju deri në momentin që bëheni biri i tij. Por të gjithë atyre që janë bërë bijë të Perëndisë, ai u thotë: "Bëhuni bërës të fjalës." Dhe jo vetëm dëgjues që gënjejnë vetveten. Ndonjëherë është e vështirë për ne predikuesit të shohim se kemi nevojë të jemi bërës të fjalës. Dikush e ka shprehur këtë në një poem të vogël: "Është më e lehtë të predikosh se sa të praktikosh. Është më e lehtë të thuash se sa të bësh. Predikime dëgjohen nga shumë vetë, por vetëm pak i fusin në zemrat e tyre." E pra të dashur miq, ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në letrën e apostullit Jakob do ta ndiqim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.